ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović, pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U četvrtak 27. marta ovo su naslovi važnijih vijesti dana. EUFOR pretresa u kuće obitelji Radovana Karadžića. Srbija objavila da želi upravljati srpskim enklavama na Kosovu. Ivo Sanader izjavio da s veseljem ide na summit NATO-a u Bukureštu. Ponuđena reforma policije u Bosni i Hercegovini je neprihvatljiva, ocijenio Sulejman Tihić, čelnik stranke Demokratske akcije. Deseci mrtvih u sukobima sa šiitskim militantima u Iraku. Velika Britanija je objavila da neće bojkotirati olimpijske igre u Pekingu. U središnjim temama emisije danas analiziramo mogućnost da sudbina dugo odlagane reforme policije u Bosni i Hercegovini bude razriješena referendumom. Još jedan pokušaj vlasti u Beogradu da ponište neovisnost Kosova. Te atmosferu u Hrvatskoj, nekoliko dana pred posjet američkog predsjednika Georgea Busha. Emisiju počinjemo širim pregledom današnjih vijesti. Odabrala i uredila Sabina Čabravdić.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa. Pripadnici EUFOR-a danas su oko 12 sati okončali akciju pretraživanja stanova i kuća na Palama. Detaljnije Maja Bilajac.
U paljanskoj policiji kažu da je pred kućama Karadžićeve supruge i ćerke bilo 20, odnosno 15 vozila karabinjera, te jedno vozilo MUP-a Republike Srpske. Portparol glavne komande EUFOR-a, Filip Treloar, objašnjava šta su ciljevi pretresa.
The aim was to find material or information which would help the ICTY in the search.
Ovi pretres se vrši da se došlo do informacija i materijala koji će pomoći Međunarodnom kaznenom sudu u Hagu u njihovim kontinuiranim naporima da se pronađu i uhapse osobe optužene za ratne zločine. Također je dodatni cilj da se izvrši pritisak na mrežu za koju vjerujemo da pruža podršku osobama za ratne zločine.
Akcija EUFOR-a na Palama izvršena je uz podršku NATO štaba i u koordinaciji sa Haškim tribunalom.
Na zahtjev tužitelja za ratne zločine Srbije Vladimira Vukčevića, juče je u Nišu i okolini počela potraga za odbjeglim haškim bjeguncem Stojanom Župljaninom, potvrdio je danas glasnogovornik tužiteljstva za ratne zločine Bruno Vekarić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija želi upravljati područjima Kosova u kojem većinu čini srpsko stanovništvo, izjavio je danas u Džakarti srbijanski ministar vanjskih poslova Vuk Jeremić. On je dodao kako bi se sve odvijalo pod posebnim sporazumom s Ujedinjenim narodima, te da ta ponuda ne podrazumijeva podjelu Kosova. Ministar Jeremić je tokom posjete Indoneziji novinarima kazao kako će Srbija nastaviti pregovore o Kosovu u Ujedinjenim narodima, a da je prijedlog o preuzimanju srpskih enklava pod jurisdikciju Beograda neophodan kako bi se preduprijedilo nasilje. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Dušan Proroković ocijenio je da bi ponovno otvaranje srpsko-albanskog dijaloga bilo najbolje rješenje. Ponovno otvaranje dijaloga bez međunarodnog pritiska, ako je moguće, a ako nije, onda i uz međunarodno prisustvo. Najbolje je rješenje, kazao je Proroković, koji je naglasio da govori u svoje ime, a ne kao zvaničnik srbijanskog ministarstva. Alternativa za rješenje kosovskog problema leži u definiranju strateškog dogovora na relaciji Beograd-Zagreb-Tirana, kazao je Dušan Proroković na okruglom stolu Kosovo i Metohija, što dalje. Svaki prijedlog koji se ne bazira na planu Martija Ahtisarija je neozbiljan i neprihvatljiv, kazao je predsjednik Skupštine Kosova Jakub Krasnići, komentirajući plan Slobodana Samardžića o podjeli Kosova.
Ovaj predlog je u potpunoj suprotnosti sa sveobuhvatnim dokumentom predsjednika Ahtisarija, u suprotnosti sa uspostavljanjem misije Euleksa i na kraju krajeva u potpunoj suprotnosti sa novom realnošću na Kosovu koja je uspostavljena od juna 1999. godine. Učestvujući u raspravi, ambasador Ujedinjenog kraljevstva u Prištini David Bland je rekao da je od medija saznao o predlogu ministra Samardžića i da je iz njih saznao da većina ministara u vladi Srbije nisu bila konsultovana povodom ovog predloga. On je posjetio da u vodećim principima kontakt grupe i princip da nema podjele Kosova. Podjela bi bila loša za Srbe, čija većina živi južno od Ibra. Bila bi loša za Kosovo, ali i za regionalnu stabilnost, rekao je on. Predsjednica izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije Rada Trajković je kazala da svakako treba imati u vidu realnost da je albanska većina proglasila nezavisnost Kosova koju su priznale jedan broj zemalja. Ona smatra da se moraju rješavati dva problema, srpsko pitanje na Kosovu i pitanje legitimnih interesa Srbije na Kosovu. Ona je ocijenila apsolutno neprihvatljivim preuzimanje zgrade suda u Mitrovici i sve ono što je poslije toga usledilo. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Predsjednik Srbije Boris Tadić očekuje da vlada Srbije sa najeminentnijim pravnim stručnjacima izradi nove pravne mjere koje bi Srbija preduzela prema državama koje su priznale Kosovo. Te bi mjere trebali biti primjenljive ne samo na unutarnjem, nego i na vanjskom planu, istakao je Tadić. Koordinator vlade Srbije za opštinu Kosovska Vitina Zoran Krčmarević izjavio je da se stav iz Beograda o organiziranju lokalnih izbora 11. maja očekuje tokom sljedeće sedmice. On je naveo da je prema dosadašnjim instrukcijama ministra za Kosovo Slobodana Samardžića, ali i prema rezoluciji 1244 za organiziranje lokalnih izbora na Kosovu nadležan samo UNMIK.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Ovo nije reforma policije, ovo je čista legalizacija i cementiranje jednog od najlošijih segmenata Dejtonskog sporazuma, kazao je danas predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić na preskonferenciji u Sarajevu. Govoreći o reformi policijske strukture u Bosni i Hercegovini, Tihić je policiju Republike Srpske označio kao, citiram, čistu etničku policiju koju bi sad neki htjeli legalizirati. Hrvatski premijer Ivo Sanader kazao je danas da s veseljem odlazi u Bukurešt, gdje na samitu NATO-a očekuje pozivnicu za ulazak u taj odbrambeni savez, a nakon čega će uslijediti još jedno veliko priznanje Hrvatskoj, posjet američkog predsjednika Georgea Busha. Sanader je naglasio da je Hrvatska dokazala svoju spremnost za NATO, da je svoju vojnu snagu prilagodila standardima tog saveza, zahvalivši na tome svim dosadašnjim ministrima odbrane, Ministarstvu vanjskih poslova, ambasadorima, predsjedniku države i Saboru. Plan o daljnjem širenju NATO-a je znak odsustva dodira s realnošću, izjavio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, povodom američkog zalaganja da se Ukrajina i Gruzija priključe Sjeveroatlantskom vojnom savezu. Nedavno izabrani novi ruski predsjednik Dmitrij Medvedev izjavio ove sedmice da bi ulazak Ukrajine i Gruzije u NATO ugrozio evropsku sigurnost.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 69 ljudi je ubijeno, 38 ih je ranjeno u odvojenim i intenzivnim borbama koje su iračke i američke snage vodile s pripadnicima šiitske milicije u centralnom iračkom gradu Kut i u regionu Basre. 60 pobunjenika ubijeno je tokom američkog bombardiranja njihovih uporišta u gradu Hila južno od Bagdada. Napad helikopterima izveden je na zahtjev iračkih snaga koje su od utorka u žestokim sukobima s pobunjeničkim snagama. U Nacionalnom muzeju u Daytonu u državi Ohio američki predsjednik George Bush danas je govoreći o borbi protiv terorizma izjavio da će biti potrebno još neko vrijeme da iračke snage savladaju otpor šiitskih militanata u Iraku. Pakistanski militanti napali su ekipu hitne pomoći u sjeverozapadnom dijelu zemlje i ubili 7 osoba, među kojima 2 medicinske sestre. Očevici su rekli da je ambulantno vozilo napadnuto raketom ispaljenom iz ručnog raketnog bacača u regionu koji je inače poprište krvavih sukoba između sunitskih i šiitskih muslimana tokom nekoliko posljednjih mjeseci. Kreml pozdravlja odluku američkog predsjednika Georgea Busha da posjeti Rusiju kako bi razgovarao o planovima proturaketne odbrane za Europu i drugim strateškim pitanjima nakon samita NATO-a u Rumunjskoj idućeg mjeseca. Bush je saopštio da je prihvatio poziv ruskog predsjednika Vladimira Putina da dođe u Soči na Crnom moru 6. aprila kako bi njih dvojica razgovarali o strateškom sporazumu čiji je ključni dio raketna odbrana. Britanski premijer Gordon Brown izjavio je da njegova zemlja neće bojkotirati ceremoniju otvaranja olimpijskih igara u Pekingu kao odgovor na kinesko nasilje nad Tibetancima. Na zajedničkoj preskonferenciji s francuskim predsjednikom koji je u posjeti Velikoj Britaniji, Nicolas Sarkozy je kazao da, citiram, zadržava pravo da u narednih nekoliko mjeseci odluči hoće li prisustvovati otvaranju igara u Pekingu ili ne. Kina je danas u oči neformalnog sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije upozorila Europu da se ne miješa u situaciju na Tibetu. Nemiri i nasilje na Tibetu su unutrašnji problemi Kine, izjavio je portparol ministarstva Qin Yang na redovnom novinarskom briefingu u Pekingu. On je također izrazio nadu da evropske zemlje neće slati pogrešne poruke Dalaj Lami. Ponavljamo kratko i važnije vijesti dana. EUFOR pretresao kuće Karadžićeve obitelji. Srbija želi upravljati srpskim enklavama na Kosovu, kazao Vuk Jeremić. Kosovski Srbi čekaju instrukcije iz Beograda u vezi s izborima. Sanader se seljem ide na NATO summit u Bukurešt. Ponuđena reforma policije je neprihvatljiva, ocijenio Sulejman Tihić. Desetine mrtvih u sukobima sa šiitskim militantima u Iraku. Velika Britanija neće bojkotirati olimpijadu u Pekingu.
U središnjim temama večerašnje emisije analiziramo. Pripreme u Hrvatskoj za doček američkog predsjednika Georgea Busha, o čemu Zagrebčani imaju različita mišljenja.
Ko da božanstvo dolazi, ko da faraon dolazi, takve mjere sigurnosti su mu priredili.
Ja moram ići liječiti jedan u bolnicu i može mi se dogoditi da će odbit primat normalno pacijente, cijelo krilo rebra će biti ispražnjeno radi njega.
Kad ga se moli, treba ga dočekati.
O tome zašto je predloženi zakon o reformi policije u Bosni i Hercegovini neprihvatljiv za jednu od vladajućih stranaka, stranku Demokratske akcije, govori njezin predsjednik Sulejman Tihić.
U ovim zakonima koji su predloženi nema nigdje europskih principa. Ni da se policija financira sa državnog nivoa, ni da je isključiva zakonodavna nadležnost, niti imamo efikasne i funkcionalne policijske oblasti, politički utjecaj. Evidentan.
Radoslav Stojanović, profesor međunarodnog prava i ambasador Srbije u Nizozemskoj, govori o inicijativi svoje zemlje da od Međunarodnog suda pravde zatraži mišljenje o tome da li je proglašenjem neovisnosti Kosova prekršeno međunarodno pravo.
Onda ona mora da se obrati organu Jedinjenih nacija koji ima autoritet, kaže da li je to na pravu zasnovano ili nije.
Ostanite s nama u programu radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Posjet američkog predsjednika Georgea Busha Hrvatskoj 4. i 5. aprila, koji službena hrvatska politika smatra velikim priznanjem toj zemlji za napredak na njezinim euroatlantskim integracijama, podijelio je tamošnju javnost. Dok jedni dolazak američkog predsjednika smatraju čašću, drugi ga u ovom trenutku smatraju nepotrebnim, uz pretjerane mjere sigurnosti, a više nevladinih organizacija priprema i prosvjede protiv američke vanjske politike i nepoštivanja ljudskih prava. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
8 dana uoči dolaska američkog predsjednika Georgea Busha u Zagreb, tajni agenti provjeravaju stanare najužeg središta grada, uklanjaju se građevinske skele na gornjem gradu, zavaruju šahtovi i sve što već ide uz mjere sigurnosti najvišeg stupnja, kakve prate američkog predsjednika. Pa je Bushov dolazak postao i glavna tema među stanovnicima glavnog grada Hrvatske.
Mislim da je to previše prenapuhano, da se predaje prevelika pažnja tome.
Ko da božanstvo dolazi, ko da faraon dolazi, takve mjere sigurnosti su mu priredili. I naši i njegovi.
Ja moram ići liječiti jedan u bolnicu i može mi se dogoditi da će odbit primat normalno pacijente, jer cijelo krilo rebra će biti ispražnjeno radi njega.
Pošto sam mu ja u susjedstvu, kraj Vestina, i onda znači kad vodim svog pesa vani i moram nositi osobnu kartu.
Kad ga se moli, treba ga dočekati.
A ako će to biti za dobrobit Hrvatske, onda mi je drago da dolazi.
On je prevelik da dolazi zbog tuđih interesa, ne?
Treba demonstrirati protiv, naravno, njegove politike, odnosno općenito američke politike prema zemljama, ne znam, koje su slabije i tako.
Zašto bi trebalo prosjeći? U svakom slučaju, ja mislim da ne.
Da nema njega i takve politike, kaj bi sve bilo. Bar se ovak nekoga boje.
Da li ga uopće treba dočekati ili ne dočekati, ono, ne znam. Ne zanima me, a političan sam totalno.
Pa može to i bez prosvjeda. Jer svaki prosvjed izaziva kontra efekt.
Imamo mi tu svojih problema, a ne prosvjedovat sad za Busha.
Pa prosvjedovat. Da je zapravo on glavni terorist u svijetu. On malo tretira cijeli svijet sa svojom politikom.
Poruku poslati samo to, nažalost, neće na njega djelovati, sigurno ne. A prosvjeduju u Americi, ali ništa, on
ni
se samo smije.
Ni na Mesića. Ništa neće prosvjed činiti.
U svakom slučaju, mislim, prosvjed ne vrijedi ništa, ali se može galamit. Neka zna da i mi mislimo svojom glavom.
Za sad se zna da će biti organizirano više različitih prosvjednih manifestacija nevladinih udruga. Jednu od masovnijih najavljuju Zeleni Dalmacije s potpisivanjem peticije za referendum o ulasku u NATO. Lovro Rumora.
50 udruga i 10 političkih stranaka u svojih 60 gradova u Republici Hrvatskoj prikupit će, počevši od 29.3. potpise za raspisivanje referenduma o pristupanju u NATO savez.
Sam dolazak i boravak američkog predsjednika u Zagrebu bit će također popraćen različitim manifestacijama, i jednu od njih zajednički pripremaju Centar za suočavanje s prošlošću Dokumenta, Centar za razvoj demokracije i Zelena akcija. Voditeljica Dokumente Vesna Teršelić pojašnjava da će oba dva dana na Zagrebačkom Cvjetnom trgu podsjećati građane na brojne žrtve Bushove politike u Iraku, Afganistanu pa i samoj Americi.
Jer je ono što je sporno u politici Georgea Busha i politici američke vlade,
kršenje ljudskih prava. I u petak imat ćemo okupljanje u spaljenje svijeća za sve žrtve, a u subotu će svi koji žele nešto poručiti Georgeu Bushu imat priliku upisati svoju poruku na jedan veliki transparent i mi ćemo to onda naprosto nastojati uručiti predsjedniku Bushu.
Predsjednik Udruge mladih antifašista Zagreba Mario Šimunković vjeruje da će se njihovom prosvjedu 4. travnja na Trgu Francuske Republike pridružiti i dio Zagrepčana.
10 miliona kuna potrošeno za taj posjet. Mislim, sve to pretjerivanje i od same blokade grada. Mislim, nema dobre stvari koje Bušev posjet donosi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa. Reforma policije. Posljednji je uvjet koji Bosna i Hercegovina mora ispuniti kako bi potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom, što bi se trebalo dogoditi početkom idućeg mjeseca, dokada je Europska unija ostavila rok političarima u Bosni i Hercegovini da postignu sporazum o tom pitanju. U dosadašnjoj parlamentarnoj proceduri bilo je uloženo oko 60 amandmana na dva ključna zakona iz ove oblasti, ali nijedan nije usvojen. Radi očitog zastoja pojavili su se prijedlozi o organiziranju referenduma na kojem bi se građani Bosne i Hercegovine izjasnili o tome kakvu policiju žele. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ukoliko se zakoni reformi policije nađu na dnevnom redu naredne sjednice državnog parlamenta, opozicijne partije ih neće prihvatiti. Ni stranka Demokratske akcije kao jedna od šest vladajućih parlamentarnih stranaka neće dati podršku ovim zakonima, kaže predsjednik stranke Sulejman Tihić.
U ovim zakonima koji su predloženi nema nigdje europskih principa. Ni da se policija financira sa državnog nivoa, ni da je isključiva zakonodavna nadležnost, niti imamo efikasne i funkcionalne policijske oblasti. Politički utjecaj evidentan. Ko će sada, koji će komesar i direktor policije sad pokrenuti postupak protiv nekoga koga postavlja? Ustavno, zašto smo se odlučili za reformu policije? Odlučili smo se zbog toga što smo svi rekli da postojeća ratna struktura policije ne valja.
Tihić je također pozvao na odgovornosti svog koalicijonog partnera, stranku za Bosnu i Hercegovinu, ukoliko se dogodi da njihov amandman bude usvojen.
Amandman stranke za BiH, navodno, koji bi mogao biti usvojen kao nekakav doprinos kompromisu, je nula, je ništa. Jer taj amandman kaže da ako Bog da inšala, ne znam ni ja već kako tamo piše, kad se usvoji novi ustav, rađe se nova reforma policije. To ne mora ni pisati, to se zna. Ali mi sada, kad osnažimo policiju Republike Srpske, mi smo na neki način već i odredili buduća ustavna rješenja, budući izgled entiteta, jer smo entitetu, ili već drugačije kako će se zvati, dali jedan element državnosti, a to je policija. I toga su svi dobro svjesni.
Adem Huskić, zastupnik stranke za Bosnu i Hercegovinu u parlamentu Bosne i Hercegovine, kaže kako ova stranka neće izdati ni Bosnu i Hercegovinu, ni evropske principe, te da će njihov konačan stav odrediti odnos prema njihovom amandmanu.
Mi ćemo biti ustali, mi smo se krajnje principijalno ponašali cijelo vrijeme dok su ti zakon bili u proceduri. Ona koja je pratio vidio je da sam ja kao jedini član stranke za Bosnu i Hercegovinu podržao principe i najavio da će konačno određenje stranke za Bosnu i Hercegovinu u parlamentu zavisiti od toga kako se parlament bude odnosio prema našim amandmanima.
Socijaldemokratska partija je stava da se zapravo neće promijeniti ništa u postojećoj policijskoj strukturi, te da u takvoj odluci neće učestvovati, prenosi zastupnik u državnom parlamentu Denis Bećirović.
SDP je protiv ovakve lažne i prividne reforme kojom se ništa ne rešava osim što ljudi iz stranke za BiH i SNSD-a čuvaju svoje fotelje i prave privid od reforme koja u stvari nije nikakva reforma. Mi tom reformom dobijamo samo 7 novih policijskih tijela na nivou države Bosne i Hercegovine koji u stvari nemaju nikakvih konkretnih nadležnosti nad nižim nivoima, što će samo opteretiti poreske obveznike u Bosni i Hercegovini, a neće doprinijeti uopšte efikasnosti policije u Bosni i Hercegovini.
No u Srpskoj demokratskoj stranci smatraju da bi se stvaranjem ovih institucija prenio značajan dio nadležnosti s entitetskih policija, kaže zastupnik ove stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine Slobodan Šaraba.
Ako se sa ova dva zakona reformira u Bosni i Hercegovini 7 novih policijskih tijela, onda je sasvim izvjesno da se sa entiteta, sa Republike Srpske i Federacije na te organe prenose jedan značajan dio nadležnosti. Dakle, govoriti o legalizaciji postojećeg stanja je potpuno besmisleno.
Ipak ova stranka neće podržati amandmane ni zakon koji bude na dnevnom redu i stoje na stanovištu da bi se građani Republike Srpske referendumom trebali odlučiti o sudbini policije ovog entiteta, napominje Šaraba.
Mi i dalje smatramo da o ovom pitanju treba da se izjasni narod i građani Republike Srpske na referendumu. Da li će do toga doći, zavisi od odluke vladajuće koalicije i u Skupštini Republike Srpske. Da li će do nje doći, ja u ovom trenutku mislim da su šanse male, ali zato oni koji su učestvovali u donošenju tog zaključka i oni koji su učestvovali u izradi ovih zakona o reformi policije imaju obavezu da te zakone i donesu.
No na referendum o statusu policije Republike Srpske mnoge partije iz Federacije Bosne i Hercegovine ne gledaju blagonaklono. Denis Bećirović.
Država Bosna i Hercegovina je suverena i nezavisna država i referendumi u ovoj zemlji mogu se održavati samo na državnom nivou ako to odluči parlament Bosne i Hercegovine. Dakle, bilo kakve priče o nekim referendumima, o entitetima ili kantonima i tako dalje su iluzorne priče, čisto propagandne priče koje se serviraju ovako obično u izbornim i predizbornim godinama, a koje nemaju objektivno nikakvu validnost ni u Ustavu ni u zakonu ove zemlje.
Adem Huskić.
Političke stranke u Republici Srpskoj u zadnje vrijeme dosta često spominju taj referendum, još ga nisu organizirali. Ja mislim da je to isto stvar u funkciji predizborne kampanje, a ne u nekoj drugoj. I evo, neko ga organizira i baš volio da vidi ko će taj biti, ko će ga organizirati, kako će biti rezultati i šta će biti poslije toga.
U većini stranaka ipak predviđaju pozitivan ishod kada je u pitanju usvajanje zakona o policijskoj reformi u parlamentu Bosne i Hercegovine. Ali čak i ukoliko ne bude usvojeni reforma policije ponovo padne, neće biti većih posljedica, jer kako kažu, veoma je izvjesno da Bosna i Hercegovina i bez ovog zakona potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srbija ponovo najavljuje snažnu diplomatsku ofanzivu na međunarodnom planu u borbi za Kosovo. Najprije se govorilo o namjeri da se upute tužbe Međunarodnom sudu pravde protiv zemalja koje su priznale Kosovo, ali se čini kako su vlasti u Beogradu od toga odustale. Umjesto toga nudi se druga varijanta međunarodne akcije. O čemu se radi možete čuti u prilogu Branke Trivić.
Povodom inicijative da se preko Ujedinjenih nacija zatraži mišljenje od Međunarodnog suda pravde o tome da li je nezavisnošću Kosova povređeno međunarodno pravo, državni sekretar za Kosovo Dušan Proroković kaže da je ono time nedvosmisleno prekršeno i dodaje da je već trebalo početi pisati tužbe protiv zemalja koje su priznale Kosovo. On međutim dodaje da postoji nekoliko modaliteta da se pitanje kršenja međunarodnog prava postavi.
Te države se mogu tužiti od strane njihovih građana i pred domaćim sudovima. Mi moramo koristiti sva primjerena demokratska sredstva da bi branili svoj teritorijalni integritet. Ja ne vidim ništa sporno u tome da se i pred različitim sudovima na jedan takav način postupa od strane Beograda.
Profesor međunarodnog prava i ambasador Srbije u Holandiji Radoslav Stojanović nije međutim za to da Srbija tuži države koje su priznale nezavisnost Kosova i to ovako obrazlaže.
Postoje proceduralne prepreke za realizaciju, to jest prihvatnje jedne takve optužbe od strane Međunarodnog suda pravde. Zatim postoje rezerve tih država koje su prihvatile obaveznu nadležnost po članu 36. statuta Međunarodnog suda pravde, tako da ne možete ih tužiti ni da hoćete ni da nećete, a da idete na onaj način podnošenja tužbe protiv država koje su priznale, bez obzira na to da li one moraju ili ne moraju da prihvate nadležnost Međunarodnog suda pravde, mislim da ne bi bilo preporučljivo, jer jednostavno to bi moglo da proizvede jednu, blago rečeno, netrpeljivost tih država koje bi bile tužene, a to Srbiji u ovom trenutku nije potrebno.
Glavni pravac diplomatske akcije Srbije treba da bude usmeren na lobiranje i pridobijanje polovine, odnosno bar 96 članica Ujedinjenih nacija, što je uslov da Beograd zatraži da Generalna skupština Svetske organizacije dobije savjetodavno mišljenje od Međunarodnog suda pravde o tome da li je proglašenjem nezavisnosti Kosova prekršeno međunarodno pravo. Savjetodavno mišljenje ovog suda ne mogu tražiti pojedinačne zemlje, već to mora da učini neki od organa Ujedinjenih nacija. Stojanović kaže da Srbija, bez obzira na ishod ove inicijative, dobija izuzetno jednu moralnu satisfakciju u svetskim odnosima i to ovako obrazlaže.
Pošto se Srbija poziva na međunarodno pravo u formulisanju svojih stavova u odnosu na kosovsko pitanje, onda ona mora da se obrati organu Ujedinjenih nacija koji ima autoritet, kaže da li je to na pravu zasnovano ili nije. Iako Međunarodni sud pravde da pravno mišljenje o tome kakav je pravni status proglašenja nezavisnosti, onda Srbija ne može nikako da izgubi. Ako sud potvrdi njeno stanovište, onda ona ima moralnu satisfakciju da je njena politika u odnosu na Kosovo zaista zasnovana na pravu. Ako bi sud presudio drugčije, onda bi Srbija takođe imala jedan dostojanstven izlaz iz situacije.
Stojanović podsjeća da Srbija ima čak i tradiciju obraćanja najvišim organima međunarodne zajednice u periodima velikih kriza.
Kada je Srbija odbila ultimatum koji je Austrougarska dala 1914. tada je pozvala Austrougarsku da izađu pred stalni međunarodni arbitražni sud u Hagu koji će da potvrdi mišljenje Austrougarske ili mišljenje Srbije o kršenju prava u slučaju Sarajevskog atentata. Austrougarska nije prihvatila izlazak i Srbija je dobila tu veoma mnogo poena u međunarodnim odnosima, u prestižu. Prema tome i u ovom slučaju Srbija samo može da u svetu proizvede efekat da je to država koja poštuje međunarodno pravo i priklanja se mišljenjima pravnih institucija Ujedinjenih nacija, što svakako doprinosi poboljšanju i uspostavljanju jednog imidža koji Srbiji je neophodan u ovom trenutku posle dugog vremena.
Osim moralne satisfakcije, što čak ne bi bio ni verovatan ishod ove diplomatske inicijative, Srbija njome ništa drugo ne bi postigla, smatra Vatroslav Vekarić, član Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva spoljnih poslova Srbije.
Ne mislim da je ta akcija naročito perspektivna. Prvo, mislim da je odnos snaga takav da je negativan ishod vrlo verovatan. To je jedna stvar. A druga stvar, moglo bi se razmišljati i o tome da li bi prioriteti naše spoljne politike mogli da budu okrenuti pitanjima da ima više suštine. Ovo jeste, s određenog aspekta gledano, jedan pokušaj da se barem dobije moral, zadovoljština i sa tog stanovišta je u redu. Međutim, ne mislim da od toga treba mnogo očekivati.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa ocenjuje da bi Srbija težište diplomatije trebalo da usmeri u sasvim drugom pravcu.
Mislim da bi trebalo težište da bude okrenuto rešavanju odnosa sa Evropskom unijom i raščišćavanju mogućih problema koji postoje u tim odnosima i jedna politika koja bi bila pre svega okrenuta ubrzanju naše integracije u Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Pred kraj ovog programa Radija Slobodna Evropa još jednom kratko podsjećamo na naslove važnih vijesti dana. U studiju je Sabina Čabravdić.
Eufor pretresao kuće Karadžićeve obitelji. Srbija želi upravljati srpskim enklavama na Kosovu, kazao Vuk Jeremić. Kosovski Srbi čekaju instrukcije iz Beograda u vezi s izborima. Sanader se seljem ide na NATO summit u Bukurešt. Ponuđena reforma policije je neprihvatljiva, ocijenio Sulejman Tihić. Desetine mrtvih u sukobima sa šiitskim militantima u Iraku. Velika Britanija neće bojkotirati olimpijadu u Pekingu.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u idućih pola sata u emisiji Dokumenti dana radija Slobodna Evropa u četvrtak 27. marta, uz ostalo možete čuti. Kakvu poruku šalju srbijanski radikali odlukom da haški optuženik Vojislav Šešelj bude nositelj liste za predstojeće parlamentarne izbore? Sociolog kulture iz Beograda Ratko Božović kaže.
Da se malo našalimo, tako bi mogli preko Šešelja da pokažemo da su oni iz radikalne stranke za Evropu na taj način što je Šešelj u Hagu. Pa to je ipak Evropa. Ja mislim da je to njihova najčvršća veza sa Evropom.
Hrvatski sindikati uznemireni su zbog objave da će građani morati platiti 2 milijarde kuna vladinog duga stranim tvrtkama i traže odgovornost. Ana Knežević, predsjednica Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.
Radnici dobivaju otkaz ako kasne 15 minuta na posao, ako imaju manjak 100 ili 200 kuna, a mi se milijardama razbacujemo lijevo i desno i niko nije snosio odgovornost bez obzira o kojoj se vladi radi.
Predstavnik vlade Republike Srpske za odnose s Haškim tribunalom Jovan Spajić govori o novinama u akcijskom planu tog entiteta za suradnju s ovim sudom.
Na obavezama u pogledu zamrzavanja imovine lica koja se optužena pred Haškim tribunalom, jer je procjena da bi tu moglo biti nekih mogućnosti za da nešto nije urađeno potpuno do kraja zbog toga što imovina može biti eventualno na drugim licima.
Ratni dopisnik New York Timesa iz Bosne i Hercegovine Rođen Cohen u autorskom komentaru analizira izmišljenu priču Hillary Clinton o posjedi Tuzli 1996.
Očito je Hillary pobrkala stvari. Patnju Sarajlija pod snajperskim mecima koje je njen suprug ostavljao da pate. Izmislila je opasnost, valjda da pokaže koliko je bila hrabra, a upravo to svjedoči o njihovoj odgovornosti i izdaji.
Ostanite s nama u Dokumentima dana radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Zastupnici Skupštine Republike Srpske usvojili su danas u Banjoj Luci izvještaj o suradnji entitetskih institucija s Haškim tribunalom u posljednjem kvartalu prošle godine. U izvještaju se navodi da nema nikakvih saznanja da se neki od preostalih haških optuženika nalazi u Republici Srpskoj. I pored toga što je izvršen pretres preko 20 lokacija, na području Banje Luke, Kotor Varoši, Laktaša i Pala, te saslušano 20 osoba. Gotovo istodobno na Palama se odvijao pretres stanova obitelji Radovana Karadžića, a sinoć je u Nišu obavljena neuspjela potraga za Stojanom Župljaninom iz Banje Luke, još jednim odbjeglim haškim optuženikom. Javlja se Maja Bjelajac.
Pripadnici Eufora su u četvrtak rano ujutro počeli pretres tri objekta na Palama po nalogu Međunarodnog kaznenog suda u Hagu. Pretres izvršen u stambenim objektima gdje sa porodicama žive supruga Radovana Karadžića, Ljiljana Zelen Karadžić, njegova čerka Sonja Karadžić-Jovičević i komšinica Smiljka Popov. Portparol glavne komande Eufora, Filip Treloar, objašnjava šta su ciljevi pretresa.
The aim was to find material or information which would help the ICTY in the search.
Se vrši da se došlo do informacija i materijala koji će pomoći Međunarodnom kaznenom sudu u Hagu u njihovim kontinuiranim naporima da se pronađu i uhapse osobe optužene za ratne zločine. Također je dodatni cilj da se izvrši pritisak na mrežu za koju vjerujemo da pruža podršku osobama za ratne zločine.
A neki srbijanski mediji prenijeli su da su policijske snage u srijedu u Nišu tragale za haškim optuženikom Stojanom Župljaninom. Niška TV5 objavila je da je u srijedu oko 2 popodne policija opkolila i pretresla kuću u niškom naselju Durlan, ali niko nije uhapšen. Regionalna saradnja sa institucijama iz okruženja koje se bave problematikom haških optuženika jedan je od prioriteta vlade Republike Srpske na kojem će se i dalje intenzivno raditi, naglasio je šef sekretarijata vlade Republike Srpske za odnose sa Haškim tribunalom Jovan Spajić. Govoreći pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske, koji su u četvrtak usvojili izvještaj o saradnji sa tribunalom za posljednje tromjesečje 2007. godine, Spajić je rekao.
Zaključno se može reći da su aktivnosti institucija vlasti Republike Srpske iz posljednjih tromjesečja 2007. godine ukazale da je u ovom periodu ostvarena dobra saradnja Republike Srpske, odnosno njenih institucija sa sudom u Hagu.
U izvještaju je još navedeno da nema nikakvih saznanja da se neki od preostalih haških optuženika nalazi u Republici Srpskoj i pored 20 pregledanih i pretrešenih lokacija i objekata na području Banja Luke, Kotor Varoši, Laktaša i Pala, te saslušanja 17 lica. Jovan Spajić kaže da novi akcioni plan vlade Republike Srpske o saradnji sa Haškim tribunalom ne donosi osobite novine u pristupu toj problematici, ali pojašnjava na koje segmente djelovanja nadležnih institucija je stavljen akcent.
Što je veći naglasak možda sada na obavezama u pogledu zamrzavanja imovine lica koja su optužena pred Haškim tribunalom, jer je procjena da bi tu moglo biti nekih mogućnosti za da nešto nije urađeno potpuno do kraja zbog toga što imovina može biti eventualno na drugim licima i pa da kroz to da se da tu curi jel taj dio i ovaj dio oko mreže podrške, da se taj broj lica koji spada u takozvanu mrežu podrške, kako se oni nazivaju, da se identifikuje u maksimalno mogućem broju kako bi se ta mreža presjekla.
U sekretarijatu vlade Republike Srpske za odnose sa tribunalom još kažu da je budžet za novi akcioni plan duplo veći od prethodnog i da iznosi 1.000.000 konvertibilnih maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Srpska radikalna stranka i na majske parlamentarne izbore ide s Vojislavom Šešeljem, svojim liderom kojim se pred Haškim tribunalom sudi za zločine protiv čovječnosti u Hrvatskoj, BiH i Vojvodini, kao nositeljem liste za srbijanski parlament. Kako zakonskih prepreka za ovakvu odluku radikala nema, promatrači ocjenjuju da tako nešto nije ni neobično, u zemlji u kojoj je sve što nije očekivano i normalno zapravo postaje opće prisutno, kaže iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Za razliku od nedavnih predsjedničkih izbora kada se zamjenik šefa srpskih radikala Tomislav Nikolić odrekao bedža sa likom haškog zatvorenika Vojislava Šešelja uz objašnjenje da ne bi time da iritira birače koji nisu članovi Srpske radikalne stranke jer su mu za pobjedu potrebni i njihovi glasovi, ovoga puta se Šešelj vraća na velika vrata. Kao nosilac i prvi na listi kandidata za poslanike Srpskog parlamenta koja će se zvati Srpska radikalna stranka Vojislav Šešelj. I tu nije bilo dileme, kaže nam funkcioner radikala Dragan Todorović.
Da mu na ovakav način odamo priznanje i da pokažemo svima onima koji su mislili da će odvođenje Vojislava Šešelja u Haški tribunal da urade isto ono što je urađeno sa Socijalističkom partijom Srbije. Mi s ponosom ističemo da nam je Vojislav Šešelj predsjednik i da je kandidat na ovim izborima.
Šešelj je super ego Srpske radikalne stranke i zato radikali imaju razloga da ga ne iznevere, objašnjava sociolog kulture Ratko Božović, ali i čitavu stvar stavlja pod lupu male ironijske igre.
Zato što je njegov koncert, pa i ono što on kaže i što misli, zapravo program te iste stranke. A negdje, da se malo i našalimo, tako bi mogli preko Šešelja da pokažemo da su oni iz radikalne stranke za Europu na taj način što je Šešelj u Hagu, pa to je ipak Europa. Ja mislim da je to njihova najčvršća veza sa Europom.
Jedini način kojim Šešelj može da se obraća biračkom telu svoje stranke su svakodnevna suđenja pred Haškim tribunalom koje odloženo prenosi državna televizija. Zakonske prepreke da se neko kome se sudi pred Haškim tribunalom nađe na listama za parlamentarne izbore u Srbiji ne postoje. I to se već dešavalo i na ranijim izborima kako sa Šešeljem tako i sa sada pokojnim Slobodanom Miloševićem, ali zato postoji jedan drugi aspekt, kaže izvršni direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević.
Naravno da postoji jedna moralna obaveza i političkih partija da vode računa o tome što očigledno ne rade, ali to je nešto o čemu se mora voditi računa. Nažalost, nisu promenjeni zakoni u proteklom periodu, iako je trebalo to uneti, ali očigledno političke volje nije bilo da se ovakve stvari spreče.
Srpska radikalna stranka je u prethodna dva saziva Republičkog parlamenta bila pojedinačno najjača stranka, a samo zamjenik šefa radikala Tomislav Nikolić je na nedavnim predsjedničkim izborima osvojio preko 2 miliona glasova. Iako se Šešelj vezuje za radikalizaciju srpske političke scene još od početka 90-ih kada je izbio rat u Hrvatskoj, na pitanje da li Šešelj može više da pomogne ili odmogne radikalima koji poslednjih godina pokušavaju da promene svoj imidž, Dragan Bujošević, novinar NIN-a, kaže da ljudima koji glasaju za radikale više nije bitno da li je Šešelj tu ili nije.
Vi imate njega kao nosioca liste, ali vi njega nemate u predizbornoj kampanji, nemate ga u aktivnostima, nemate ga, nigde se ne vidi on. S druge strane, ovog puta Šešelj čak može da im pomogne, obzirom da Šešelj deluje superiornije od većeg broja svedoka u Haškom tribunalu koji treba da dokažu njegovu krivicu. Ja naravno ne mislim da će radikali mnogo svoje kampanje uopšte držati Šešelja i pominjati Šešelja. Neće morati da insistiraju na tome. Oni će raditi kampanju koja će biti potpuno druge vrste. To je, mi smo ti koji možemo da vam damo da jedete više, da živite bolje, zdravije, lepše i da zaposlimo vašu decu.
Na primetbu da je stranka za nosioca liste postavila čoveka kome se sudi za ratne zločine, Dragan Todorović, pored već uobičajene argumentacije da je Šešelj pokazao da je Haški tribunal politička tvorevina, još kaže.
Ali sam siguran da će mnogi koji ranije nisu glasali za Srpsku radikalnu stranku, prateći suđenje Vojislavu Šešelju, da će baš zbog njegovog držanja i načina kako se brani, odnosno kako napada i rastura Haški tribunal, glasati za Srpsku radikalnu stranku.
Sociolog kulture Ratko Božović ipak zaključuje.
Znači, nije to ništa neobično, kao što nije neobično da sve što nije normalno i očekivano ovdje jeste zapravo javno prisutno i sve prisutno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
6 hrvatskih sindikalnih središnjica zatražilo je utvrđivanje odgovornosti za gotovo 2 milijarde kuna, koje je država već izgubila ili će ih vjerovatno skoro izgubiti u sporovima s domaćim i stranim tvrtkama i bankama. Radnici dobijaju u Hrvatskoj otkaz za 15-minutna zakašnjenja na posao, a ovdje se opet neće naći krivac, kažu u sindikatima. Priredio Enis Zebić.
Za gotovo 2 milijarde kuna koje će otići u izgubljenim sudskim sporovima oko Slavonske banke, talijanskog Astaldija i opatijskih Liburnija hotela, moglo se izgraditi 45 km autoceste ili most do Pelješca. 2 milijarde kuna godišnji je trošak hrvatske kulture. Od tog iznosa moglo se podostručiti socijalnu pomoć za 170 tisuća korisnika ili godinu dana plaćati prehranu za 4,5 tisuće korisnika pučkih kuhinja ili zaposliti 10 tisuća učitelja i učiteljica i plaćati ih punu godinu dana. Sindikati zbog toga traže raspravu na gospodarsko-socijalnom vijeću i u Saboru, jer hrvatski građani koji već nakon 1600 kuna mjesečnih primanja moraju plaćati porez, moraju znati tko je za ove propuste odgovoran. Predsjednica Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Ana Knežević.
Ne može se ovako dalje u Hrvatskoj tolerirati da se o svemu govori, ali da se nikome ništa ne dešava. Mi se jednostavno svi skupa zabavljamo s ovime. Radnici dobivaju otkaz ako kasne 15 minuta na posao, ako imaju manjak 100 ili 200 kuna, a mi se milijardama razbacujemo lijevo i desno i niko nije snosio odgovornost bez obzira o kojoj se vladi radi.
Hrvatska udruga sindikata još je pred 10 godina krenula sa zahtjevom da pljačka u pretvorbi ne pada u zastaru i da pravosuđe goni kriminal i korupciju. Međutim, od toga ništa, kaže za naš radio predsjednik HUS-a Ozren Matijašević.
Nažalost, hrvatska politička scena je ostajala gluha, bez obzira ili riječ o poziciji, bijelim ili crvenim dresovima. Tako da Hrvatska udruga sindikata apsolutno podupire zahtjev da se otvori takva jedna rasprava na sjednici gospodarsko-socijalnog vijeća, a konačni nam je cilj da se proglasi da nema zastare za zločine u pretvorbi i privatizaciji i drugo da onda napokon hrvatske institucije kojima to je zadaća, a to je detekcija i sankcioniranje kriminala, počne raditi svoj posao.
Reakcije sindikalaca na gotovo 2 milijarde kuna koje će otići u vjetar su različite. Koordinatorica sindikata zaposlenih u javnom sektoru u nezavisnim hrvatskim sindikatima, Ljubica Pilić, još vjeruje u pravnu državu.
Ako je riječ o lopovluku, mislimo da je situacija utoliko lakša jer će se lopove uhvatiti i dakako sankcionirati. Ako je riječ o neznanju, nesposobnosti, onda se moramo jako zabrinuti, jer to nije lako rješavati. Ovo nisu jedini slučajevi, zaočekivati je da će ih biti još, postavljaju zaista pitanje pred sve građane ove države, da postave pitanje političarima kamo vode ovu zemlju.
Predsjednik sindikata energetike, kemije i nemetala u Savezu samostalnih sindikata Ivan Tomac, umaran od bezuspješnog istjerivanja pravde, u izjavi za naš radio ne može ništa drugo nego biti ironičan.
Vrlo jednostavna računica kaže da su svi radnici u Hrvatskoj 1.416.000 mogli 3 godine dobivati uskrsnicu 400 kuna poklonu naravi. Što mislite, koji je to poticaj za svinjogojstvo, jel tako? Koji je to poticaj za trgovinu i koji je to moralni poticaj za radnike da za najveći kršćanski blagdan od svojih poslodavaca ili od svoje voljene države dobiju takav poklon?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. slobodnaevropa.org.
Niti jedan od bosansko-hercegovačkih entiteta, ali ni država u cjelini, nemaju zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Trenutni sistem omogućava pristup pravdi i odgovarajuću obranu na sudovima onima koji imaju novac i koji sebi mogu osigurati podobne odvjetnike. Međunarodne i domaće organizacije za zaštitu ljudskih prava i ombudsmeni upozoravaju kako najveći broj građana BiH ne može ostvariti pravo na fer i pravedno suđenje, jer nema novca za adekvatnu pravnu pomoć. Tema Žane Kovačević.
Novi zakoni u parničnom, upravnom i drugim postupcima nastali kao rezultat reforme sudskog sistema u Bosni i Hercegovini dali su ključnu ulogu advokatima, a istovremeno u zemlji ne postoje mehanizmi besplatne pravne pomoći. Tako, na primjer, prema cjenovniku Advokatske komore Federacije za sastavljanje tužbe ili odgovora na tužbu, u parničnom postupku platit ćete od 250 do 600 konvertibilnih maraka, zavisno od vrijednosti spora. Pojednostavljeno, od financijske moći klijenta zavisi kakvo će biti njegovo pravo na pravdu, objašnjava predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević.
Sistem omogućava pristup pravdi i adekvatnu odbranu na sudovima onim koji imaju pare i koji mogu da sebi obezbijede osobne advokate. I to je ono što mi osjećamo kao vakum, dakle jedan adekvatan zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji bi omogućio svim građanima i onima koji nemaju para da imaju takvu vrstu zaštite pred sudovima koja bi im omogućila ravnopravnost i koja bi im omogućila zaista fair i pravedan postupak.
Ni jedan od bosansko-hercegovačkih entiteta niti država nemaju zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, iako se već čitav niz godina u javnosti o tome raspravlja. U parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine pokretana je inicijativa prema kojoj bi svaka lokalna zajednica, odnosno opština, trebala imati jedan centar za pružanje besplatne pravne pomoći, ali se do zakonskog prijedloga nikada nije došlo, kaže poslanik federalnog parlamenta Ante Čolak.
Između redaka se čitalo da su bili pod utjecajem određenih lobija, to znači ovi koji su već registrirali notarsku, odnosno odvjetničku praksu. Jer ne znam kako drugačije to objasniti, s obzirom da imamo uređen ovaj sistem ovog usmjena koji nemaju nikakvu funkcionalnu svrhu, osim određene evidencije koliko im se ljudi obraća. Imate previše političara, nemate nikakvu politiku. Da imamo bilo kakvu politiku, to bi davno riješili i prepoznali ovo kao problema i postavili rješenje.
Ombudsmani federacije već godinama upozoravaju da najveći broj građana Bosne i Hercegovine ne može ostvariti pravo na fer i pravedno suđenje jer nema novca da sebi obezbedi adekvatnu pravnu pomoć. Izmjenom procesnih zakona ukinuta je dobra praksa korištena u našim sudovima više od 50 godina, kaže Ombudsman Federacije Bosne i Hercegovine Branka Raguz.
Neću kazati jesu li ti zakoni bili potrebni ili nisu, jel trebalo odustati od takozvanog načela materijalne istine. To je dakle jedno načelo gdje je 50 godina bilo u ranijoj Jugoslaviji da su sudovi dakle utvrđivali sve relevantne činjenice u građanskim postupcima. Međutim, ovi novi procesni zakoni zapravo su doveli sudove u situaciju da samo arbitrira. Dakle, na temelju dokaza šta kontra stranke nude sudu i on donosi odluku. I upravo je to razlog zbog čega smo i ovaj put u našem izvještaju apelirali na sve organe vlasti da je u ovoj oblasti stanje više nego zabrinjavajuće.
Situacija iz svakodnevne prakse ombudsmena najbolje govore kako živi prosječan bosansko-hercegovački građanin i koliko mu je današnja pravda dostupna, te kako se gubi povjerenje u sudove, kaže Raguz.
Radi se o umirovljeniku, radilo se o sporu na sudu, rekla sam ne mogu vam ništa, moram ipak vidjeti kopiju raspravnog zapisnika, to možete dobiti na sudu, nije nikakav problem. A ona onako tužno pogleda pa kaže to košta 4 marke. Ja za 4 marke, vjerujte, ja i moja stara živimo 4 dana.
Za sada samo Zeničko-Dobojski kanton u Federaciji, Brčko distrikt te nekoliko opština imaju centre za besplatnu pravnu pomoć, ali samo za socijalno ugrožene kategorije. Nevladinoj organizaciji Vaša prava tokom prošle godine za besplatnu pravnu pomoć obratilo se oko 37.000 ljudi, kaže Ervin Korda.
To su u prvom redu azilanti, izbjeglice, raseljena lica i povratnici, žrtve trgovine ljudima, lica bez državljanstva, djeca bez roditeljskog staranja i od ove godine sve manje je zastupljena, kako smo mi do sada nazivali, kategorija lokalnog ugroženog stanovništva. U principu dolaze sva pravna pitanja osim iz oblasti krivičnog i prekršajnog prava. To su pravilo kategorije koje su u stanju socijalne potrebe, mada vjerujte, obzirom na trenutnu situaciju da dosta ljudi ne radi i tu od slučaja do slučaja vagamo da li ćemo pružati usluge ili ne.
Prema Ženevskoj konvenciji o ljudskim pravima, Bosna i Hercegovina svojim građanima mora osigurati mogućnost pravednog i fair suđenja, pa stoga i besplatnu pravnu pomoć svima kojima je potrebna. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći je jedan od zahtjeva Evropske unije, ali prije svega obaveza bosansko-hercegovačkih vlasti prema svojim građanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Pod naslovom Izmišljeni snajperi, stvarni izazovi, ugledni kolumnist New York Timesa Roger Cohen podsjeća danas pretendentkinju za predsjednicu Sjedinjenih Država Hillary Clinton na neke činjenice vezane uz rat u Bosni i Hercegovini. Cohen primjećuje da je rat već bio završen u vrijeme njezinog posjeta dobro čuvanoj zračnoj bazi američke vojske u Tuzli. Hillary je naime nedavno u žaru svoje kampanje za dobijanje demokratske predsjedničke nominacije kazala kako je pod kišom metaka posjetila jedno balkansko ratno područje, no zaboravila je da je 96. rat u Bosni već bio završen. Priredila Mirjana Rakela.
Neki, poput mene, koji su prvi put u Bosnu otišli na početku rata 92. pa onda i 94. i 95. se sjećaju okolišanja predsjednika Clintona dok smo boravili u opsjednutom Sarajevu, svjedočeći o brojnim granatama koji su isporučivane sa srpskih položaja na grad. Pred očima mi je i danas, piše Cohen, trudna žena koja je ubijena jednom takvom granatom. Dok je Bosna gorjela, predsjednik Clinton je govorio o neprijateljstvima koja datiraju 500 ili gotovo 1000 godina unatrag. Jasno nam je bilo što je u pozadini cijele priče, ističe novinar New York Timesa. Zapad je smatrao da se intervencijom ništa ne može postići u Balkanskoj klopci. Tek nakon masovnih ubojstava Bošnjaka u Srebrenici, 3 godine nakon početka genocida koji su inicirali Srbi, a samo godinu nakon što je genocid počinjen u Ruandi, Meki Clinton odlučio je postati čvršći. NATO je bombardirao, Richard Holbrooke je briljantno u studenom 95. dovršio Daytonski sporazum koji je utihnuo oružje u Bosni. Dakle, gospođo Clinton, rat je bio završen kada ste 25. marta 96. stigli u Tuzlu, gradić na sjeveroistoku Bosne, poručuje senatorici Roger Cohen. I molim vas, radeći na svojoj knjizi i ja sam posjetio tu bazu 96. i razgovarao sa generalom Williamom Nashom, tada zapovjednikom američkih snaga u toj zemlji, i da ste tijekom rata bili u Bosni, vidjeli biste da je ta baza bila gotovo pravo malo čudo američkog reda i sigurnosti. Očito je Hillary pobrkala stvari, patnju Sarajlija pod snajperskim mecima koje je njen suprug ostavljao da pate, izmislila je opasnost, valjda da pokaže koliko je bila hrabra, a upravo to svjedoči o njihovoj odgovornosti i izdaji. Ne želim psihoanalizirati Clintonove, piše Cohen, naglašavajući kako nema takvu ambiciju koja ipak nekima nije strana. U svakom slučaju, i sama je priznala da je pobrkala stvari oko Tuzle. To je kraj, mogli biste reći, no za mene je to početak jedne druge, daleko važnije priče, ističe kolumnist New York Timesa. Cohen smatra da Sjedinjene Američke Države moraju imati jasnu vanjsku politiku. Ono što je sada potrebno je daleko kreativniji stav o svijetu kojeg treba mijenjati i u kojem autoritarizam doživljava renesansu, a Amerika bi sa svojim saveznicima trebala širiti mir, slobodu, jednakost i svakako demokraciju. Američka moć, međutim, više nije funkcionalna. Iračka invazija je bila katastrofa, a snaga Europe nedovoljna, upozorava Roger Cohen, citirajući nedavni esej Konstance Sterzenmiller iz Marshallove fondacije u Njemačkoj, koja je napisala kako je Europska unija sa svojih 27 članica i gotovo 2 milijuna ljudi pod oružjem nije u stanju pacificirati malo Kosovo, veličine četvrtine jedne Švicarske. Cohen smatra da je rasprava o vanjskoj politici Amerike u dosadašnjem dijelu izborne kampanje bila površna, te da se nije moglo mnogo detalja saznati o globalnom ratu protiv terorizma, koji po njegovom mišljenju treba biti napušten jer se Al-Qaida može pobijediti i bez toga. Ugledni novinar želi znati što NATO može učiniti u Iraku i na koji način će olakšati odlazak američkih snaga iz te zemlje. Za pitanja poput terorizma, globalnog zagrijavanja, stanja na financijskom tržištu, Irana, izraelsko-palestinskih odnosa, Afganistana, Pakistana i Iraka, bitne su tri stvari, smatra Cohen. Novi moralni autoritet u Bijeloj kući, nova originalna strategija i shvaćanje da su u 21. stoljeću uspostavljeni novi odnosi među ljudima. Obama je, smatra Cohen, u svojim govorima o utrci za nominaciju napravio neke pomake, suprotstavio se sadašnjosti i tražio promjene. Kako bi bilo zamisliti takvog čovjeka u Bijeloj kući, pita se ugledni novinar. No ako to ne želite, ostaju vam onda oni sezonski hvalisavci koji bježe pred izmišljenim snajperskim mecima, zaključuje Roger Cohen u tekstu objavljenom u New York Timesu.
Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za četvrtak 27. mart 2008. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mahir Elšani i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.